En af de bøger, der kommer til at ligge under juletræerne i Thy, og måske også andre steder, det er en bog om Laurits Thagaard. Den er skrevet af Poul Kjeldgaard, som tidligere har skrevet om veje i Thy blandt andet. Og Knud Søgaard, det er en bog på 130 sider. Jeg har bedt dig om lige at kigge den igennem, om du kan anbefale den til julegave. Der er der en fin forside med en af Rørbys akvareller nede ved Vestervik, hvor der er en vogn på. Laurits Thagaard, hvem var det?
Laurits Thagaard var gårdmands søn nede fra Humlum, lidt syd for Sund. Og der er han fra en gård, som hedder Thagaard. Og han, ja, vi kan sige, hans familie, det var sådan en familie, der var lidt købmandsblod i. Han havde både et par morbrødre, og hans morfars bror var blevet købmand i Aalborg, og selv var han nok heller ikke indstillet på at blive landmand, selvom han på et tidspunkt, da hans far døde, overtog gården dernede, men det var kun ganske kort tid, så gik han fra det igen. Han blev født i 1758 eller 59. Det kan man se ud fra, han var 17 år, da han blev konfirmeret. Og efter den tid, der er han formentlig blevet skriverkarl, eller hvad man nu kaldte det på det tidspunkt, der enten for en embedsmand på et gods eller noget tilsvarende. Men man ved altså ikke rigtig noget om, hvad han foretog sig, men han er tilsyneladende ikke været sådan praktisk landmand på det tidspunkt.
Men han er havnet i Thisted.
Ja, det gjorde han så i 1791. Der skulle man have en ny amtsfuldmægtig i Thisted. Det var jo det, der dengang hed. Der hed det jo Dueholm, Vestervig og Ørum Amter, men det er jo så det, der senere kom til at hedde Thisted Amt. Og der faldt valget på Laurits Thagaard.
Men han var ikke amtmand?
Nej, han var amtsfuldmægtig i første omgang. Han var, det vil jo sige, at han var fuldmægtig hos amtsforvalteren, som dengang boede nede i Storegade, der hvor vi i dag har legetøjsforretning og hvor der er blomsterforretning også.
Hvorfor var Thagaard ved at skrive en bog om? Hvorfor tror du, at Poul Kjeldgaard har tænkt det?
Ja, det har han jo gjort, fordi han jo fik en noget, kan vi sige, speciel skæbne, fordi han blev jo ansat under amtsforvalter Bruun, og kom så til senere at fungere under et par andre. Og den sidste, han fungerede under, det var Hans Christian de Moldrup.
Og, han det er noget med Vestervig, Moldrup.
Ja, på det tidspunkt, der havde Hans Christian de Moldrups bror Vestervig Kloster. Men han døde i, så vidt jeg husker, 1793. Og der overtager broren så Vestervig Kloster, men der var han amtsforvalter. Og han får så lavet en aftale med Thagaard om, at han skal overtage arbejdet som amtsforvalter. Det er nogle meget specielle betingelser knyttet til. Blandt andet skal han overtage gælden, som den gamle amtsforvalter egentlig havde. Og det var sådan lidt specielt dengang, fordi der var privatøkonomien for amtsforvalteren, og så den, hvad skal vi sige, den offentlige økonomi var blandet sammen, fordi det var amtsforvalteren, der hæftede for de skatter, der ikke var kommet ind.
Det vil sige, at man for 200 år siden kunne blive embedsmand, og så ansætte den anden til at passe armet.
Ja, men Thagaard blev altså også offentlig udnævnt, altså det vil sige kongelig udnævnt. Men i den der aftale, der var også det specielle, at han skulle også gifte sig med Hans Christian de Moldrups datter. Og så skulle han betale en afgift til Moldrup også. For uden det, han overtog den gæld, som Moldrup havde. Og der var det specielle ved den skatterestance der, at en meget stor del af den skyldtes faktisk af Vestervig Kloster, som Moldrup nu overtog. Aha. Og der var også det specielle ved, at dengang var Vestervig Kloster et stamhus. Og det vil sige, at man kunne ikke sådan uden videre gå hen og sælge det. Så han kunne ikke realisere det, han havde derude. Han fik dog lidt senere lov til at sælge i første omgang Ørum fra, som hørte under også. Og senere fik han så lov at ophæve stamhuset også, så han kunne få realiseret nogle penge. Men den der økonomiske situation, som Thagaard kom ind i, bevirkede, at der ikke gik så forfærdelig lang tid før, så blev der kassemangel. Han kunne ikke indsende de penge til rentekammeret, som han egentlig skulle. Og der kom jo selvfølgelig ikke revision, som det er i dag, og der var heller ikke kasseeftersyn, som der var i dag. Men det blev altså så grælt, fordi det 2-3 gange, han ikke kunne indsende de penge, han skulle. Så tog man herop og lavede et eftersyn, og der viste sig så, at der var et meget stort underskud.
Var han svindler?
Nej, det kan man ikke sige, fordi det var ganske normalt dengang, at man blandede privatøkonomi og så den økonomi, der var knyttet til ens embede, det blandede man sammen.
Han var måske ikke hård nok til at inddrive skatterne?
Nej, det var han bestemt ikke, fordi der var faktisk nogle regler for det, at hvis skatten ikke blev inddraget, så skulle der ske en militær eksekution på stedet, og det vil sige, at man ved militærets hjælp, så skulle inddrive pengene. Men der skete jo så det, man skal jo gøre den her historie kort, så der skete det, at i første omgang, der blev Thagaard suspenderet, og man undersøgte hans forhold, og der blev der så indgået en ordning. Boldrup fik mulighed for at skaffe nogle af pengene, og Thagaard blev så indsat i sin stilling som amtsforvalter igen. Men desværre for ham, så gik der kun 3 år, så måtte man suspendere ham igen, fordi han havde sin økonomi stadigvæk blandet med Moldrups økonomi. Og så gik Moldrup hen og døde, og det bevirkede, at så skulle man jo have gjort op efter ham, da han var død. Og der viste sig altså, at selv om regnskaberne havde set godt ud fra Thagaards side, de han sendte ind til rentekammer, så viste sig faktisk, at det var sådan nogle sminkede regnskaber, vil man nok kalde det i dag. Og han blev suspenderet igen. Og det endte, for at gøre det kort, med at han blev afskediget som amtsforvalter.
Og så har han jo noget med sand at gøre også, den gode Thagaard.
Ja, for der er jo det, kan vi sige, sjov ved det, at han blev jo sådan set ved at have job ved amtet, fordi man kunne faktisk ikke undvære ham. Han var den, der havde det største kendskab til amtet, og derfor havde man stadigvæk brug for ham selv, om man havde suspenderet ham. Og han blev landvæsens kommissær, og det vil sige, at han havde med udstykningen og udflytningen at gøre, den der skete der efter landboreformen i 1788, der stod han for udstykningen og udflytningen af gårdene her i Thy. Og vi ved jo alle sammen, at det heroppe har været meget med sandflugt, og det bevirkede, at han på et senere tidspunkt blev sandflugtskommissær, og det blev han meget berømt for. Blandt andet kom han til at fungere som det, vi i dag vil kalde en konsulent for andre amter, hvor der var sandflugt, for at hjælpe dem med at få dæmpet sandflugten. Og da amtmand Feje i 1805 kom herop som amtmand, der ved vi, at han gik meget kraftigt ind for at få forbedret vejene i Thy. Og for at det ikke skal være løgn, så blev Thagaard nu også vejkommissær. Og det vil sige, at han kom til at stå faktisk for det praktiske i at forbedret vejnettet her i Thy og på Mors.
Laurits Thagaard er med andre ord en mand, der har sat sit præg på Thy.
Det har han helt afgjort, og jeg vil også sige på en positiv måde. Og det vi nok i dag vil forbavses over, når vi læser om Thagaard, det er, jamen, hvorfor blev han ikke straffet? Og det viser sig faktisk, det gjorde han ikke. For dengang man fik det hele gjort op, og det skete først efter 1800-tallet, 1805, hvis jeg husker helt rigtigt. Og der fik man først gjort regnskabet op, og der sagde man fra statens side, at hvis ikke staten led noget økonomisk tab, så skulle Thagaard ikke straffes. Og det kom de ikke til, fordi Thagaard, da han var amtsforvalter, da han skulle tiltræde som amtsforvalter, der skulle han stille med et beløb på 8.000 rigsdaler, og dem fik han 5 kautionister til at kautionere for, og de kom til at betale ca. 6.500 rigsdaler, da han ikke kunne klare det selv. Så staten led ikke noget tab, og dermed blev Thagaard ikke straffet, og det kan vi jo godt forbavse over i dag.
Ja, bogen om Laurits Thagaard er på omkring 130 sider og koster 227 kroner. Det har været lidt af en festdag på Thisted Bibliotek i dag. Musik, som end også. Skal det ikke kun være bøger, der på bibliotek, Bente Bukhave?
Nej, det skal det ikke. Biblioteket skal meget gerne være et sted, hvor man kan få øje på nogle af de ting, som børn og unge selv laver af kulturelle tiltag. Altså børns og unges egen kulturelle aktivitet hører også hjemme på et bibliotek.
Altså også kor og sang fra Sendens Skole. De er jo dygtige.
Ja, det var det bestemt, og det var 6. klasse, og det er rart, og at når de laver noget musik derovre, at de så også skal få lov at vise det et offentligt sted, og det har vi haft glæde af de sidste mange december måneder.
Men det var Helle, der sidder her i siden af os, der var hovedpersonen.
Ja, det var det i dag, i allerhøjeste grad.
Og Helle, hvad er det, du har begået?
Ja, jeg har skrevet en digtsamling, som hedder Alene i min egen verden, som er udkommet her i dag den 10. december.
Tillykke med det.
Og tak skal du have.
Og Bente, hvordan er det kommet i stand?
Jamen det hænger sammen med, at Helle har søgt Prov Selv i Thisted Kommune om penge og støtte til at lave en digtsamling.
Prov Selv, sagde du. Ja. Hvad er det for noget?
Prov Selv er en ordning, som man har kørt på landsplan, men som man også har kørt i enkelte amter og kommuner, som handler om, at børn og unge selv skal være kulturelt aktive, og selv skal føre en proces igennem fra idé til udførelse og til fremlæggelse.
Og hvordan er du kommet i kontakt med det projekt så, Helle?
Jamen, det startede ude på Norsk Bibliotek, hvor der var en, der læste mine digte, og så det kom videre, fordi der var nogen, der syntes, vi skulle prøve at udgive det, og det var jeg selvfølgelig med på. Det kunne være spændende. Så den var jeg kommet i forbindelse med det.
Er det noget, der fortsætter?
Ja, det må vi håbe på. Nu har vi godt nok brugt vores økonomi op her for sidste år, men vi må se, hvordan det går. Ja.
Det er en meget flot lille digtsamling. Hvem har lavet omslagstegningerne?
Det har kunstneren Pia Skogberg, som bor her i kommunen. Og vi havde først nogle planer om, at Helle selv skulle lave en tegning, men fandt så ud af, at det ville være fint at få en kunstner til at lave det. Også fordi vi kan godt lide det der samarbejde mellem børn og unge og kunstnere.
Og hvis nu nogen vil købe den til mandelgave, det vil jeg sige, det må den være meget velegnet til. Hvad koster den så, og hvor får man fat i den?
Den koster 50 kroner, og man kan købe den ud hos Vademand.
Helle, hvordan kommer man på at skrive digte? Ja, det er jo ikke første gang, nogen pige skriver digte. Hvornår begyndte du?
Jeg startede 7. klasse med at skrive, og jeg skriver, fordi det er min måde at komme af med tingene på. Så det er en lille dagbog, faktisk, man kan godt sige, der er kommet ud til folket.
Er det en påvirkning, nu siger du 7. klasse, er en påvirkning, du har fået i skolen, eller hvordan tror du? Er du født med det?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror heller ikke, det er nogen påvirkning fra skolen af. Altså, det er sådan interesse, og så det har været den måde, jeg synes, det har været nemmest at skrive på.
Har du selv læst digte?
Ja, det har jeg også.
Og hvordan skriver man et digt? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide.
Der er flere forskellige måder. Altså, du kan have en idé, og så skriver du bare helt vildt. Og så en dag kan du også have en idé til et eller andet, og så sidder du og skriver lidt, og så får du en anden idé, så putter du det på. Så de kan tage fra 5 minutter til flere timer.
Ja, nogle digte er der jo ikke så mange ord i. Der er nok nogen, der synes, at det må hurtigt lige at lave sådan noget. Det er det ikke altid?
Ikke altid, nej.
Hvad tager tiden så? Bliver man ved at skrive om og skrive om, eller sidder man sådan der i timevis og leder efter et bestemt ord?
Altså, jeg har det, at når jeg ikke kan finde ud af, hvad det er, jeg vil skrive, så ligger jeg det væk, og så går og tænker lidt over, så kommer der måske et eller andet, så finder man det frem og skriver videre på det, eller så siger man bare, at det duer ikke at smide det ud.
Hvad skriver du om?
Jeg skriver om mange forskellige ting. Kærlighed, sorg, og glæde og mennesker og det at leve og alt muligt.
Helle, hvor gammel er du nu?
Jeg er 16,5.
Er du fortsat med at skrive digte? Nu er det nok et stykke tid siden det sidste punktum er sat af din digtsamling.
Ja, altså jeg vil utrolig gerne skrive. Og altså man har selvfølgelig en drøm om at kunne leve af det, men det ved jeg ikke rigtigt.
Så skal du nok til at skrive andet end digte, tror jeg. Er det ikke rigtigt, Bente?
Jo, det tror jeg godt nok. Men,
det er jo ikke det, der er flest penge i, men på den anden side, så ved vi også, at digte, det er nogle af dem, der bliver stående i folks bevidsthed. De har virkelig en gennemslagskraft. Derfor vil jeg gerne bede dig læse en af dine digte, og jeg faldt lidt for det der menneske.
Mennesket. Mennesket er som en bog, der indeholder mange kapitler. Nogle er hemmelige, mens andre igen er sjove, fuld af kærlighed eller sorg. Nogle mennesker er som en åben bog, andre er lukket, og lader kun bogen stå åben på den første side, mens den anden del er lukket, og kun få kender, hvis nogen der kender den. Nogle bøger er tykke, nogle er tynde, men alle indeholder de godt og ondt. Ingen er kedelig, alle er noget særligt. Man skal bare finde det først, og ingen måtte få til at tro andet.
Knud Søgaard, vi har tidligere talt om Poul Kjeldgaards bog om Laurids Thagaard. Der fremgik det, at amtsadministrationen var nede i Storgade. Nu sidder jeg med en helt anden bog her. Der er på side 84 et billede af en helt anden amtsadministration.
Ja, det er jo den, vi i dag kalder Amtsgården, den som ligger op i Skovgade. Og der blev amtsadministrationen jo flyttet op på et senere tidspunkt. Det skete dengang, vi fik amtmand Rosenkrantz. Han fik købt den nuværende eller vi kan sige, den amtsgård, der ligger i Skovgade, købt som amtsgård. Og den var oprindeligt bygget af amtmand Fejes søn som privat bolig, og han havde blandt andet en stor lade liggende ved siden af, som han brugte til oplagring af korn, som han købte op.
Og hvor er vi så hen i tid?
Ja, så er vi jo så op i omkring 1840, midten af 40'erne.
At det bliver amtsgård. Knud Søgaard, når jeg sagde side 84, var det vist, så er det en ny bog, der også er kommet til juletræet forhåbentlig.
Ja, det vil jeg da bestemt håbe, og jeg vil jo håbe, at det er den første af tre bøger om Tistebys historie. Vi har jo sådan set ikke fået en Tistebys historie siden 1924, da P.L. Hald skrev en bog om Tistebys historie i anledning af købstadens 400 års jubilæum. Men her har vi så fået første bind, som tager tiden faktisk helt tilbage fra de allerførste spor af Tisted, og så frem til cirka år 1900.
Og der er tre billeder på forsiden, som illustrerer den der udvikling. Der er et billede af Tisted fra midten af 1800-tallet, vil jeg skyde på, et maleri. Og så er der to nyere ting, der illustrerer lidt om udviklingen.
Ja, der er jo et billede af den første bil, der kom her til Tisted, der er holdt ned i Hotel Aalborgs gård. Og så er der det sidste billede, hvor vi har vores forhenværende borgmester, Svend Thorup, der modtager en samling elever, som protesterer imod skolenedlægninger.
Men det kan man så ikke læse om i det bind, der er udkommet nu om vort århundrede.
Nej, men der sidder et redaktionsudvalg og nogle ivrige skriverkale og skriver om det her århundrede, og det skulle da gerne komme to bind om, så vi kan få under juletræet på et senere tidspunkt.
En af de bøger, der kommer under juletræet, er uden tvivl bogen Tistes lille Alberti. Den er skrevet af tidligere redaktør Fugtmand ved Tiste Dagblad, og jeg skal også gå til Tiste Dagblad for at få en kommentar til bogen. Jørgen Mildersen, du skal anmelde den i Tiste Dagblad, og du sidder med bogen i hånden. Hvad er dit umiddelbare indtryk sådan af udseende og omfang?
Ja, det er jo en meget spændende historie, som jeg faktisk ikke rigtig har haft kendskab til før, og mange andre har det formentlig på præcis samme måde. Så derfor må vi altså sige, at det er absolut en nyhed her til jul. Og bogen er altså kaldt Tistes lille Alberti med, skal vi sige, henvisning til den store Alberti-skandale, der skete nogle år senere, end det her det foregik. Altså, den lille Alberti-sag i Tisted startede i 1905, og det har redaktør Fugtmand så skrevet en bog på cirka 100 sider om, og det har været en, skal vi sige, et meget stort arbejde at få fundet frem til alle de kilder, der er. Ikke blot har han læst grundigt i Tisted Amts Tidende, som det hed dengang. Han har jo også gået til arkiverne for at få det med, der ikke stod i aviserne. Så vi må altså sige, at det er en meget veldokumenteret bog, der er kommet. Og den er interessant derved, at der er mange gengivelser af breve med den tidsskrift og også gengivelser af avisreferater, skrevet med den gamle gotiske skrift, som mange ikke kan læse i dag, men de unge læsere, de behøver ikke være kede af det, fordi der er altså oversættelse af det, der er med gotiske bogstaver i det, der dengang hed Tisted Amts Tidende.
Lille Alberti, hvem var det? Får vi hans rigtige navn, eller er det stadigvæk en hemmelighed? Hvem var han?
Han var formand for Landbrugssparekassen for Thy og havde Tisted som virkeplads. I nogle år var det i kontorer i Tisted Amtstidendes bygning, som blev opført, så vidt jeg husker, i 1887. Og ved den ene side, der sad altså Bertel Vestergaard, og ved den anden side, der sad Tisted Amtstidendes daværende redaktør Mads Aabær, og han var revisor i Landbrugssparekassen, Og det var ham, der på et eller andet tidspunkt foreslog, at man skulle se og blive meldt ind i Sparekasseforeningen, så man kunne få kvalificerede revisorer til at komme og gennemgå regnskabet. Han må jo måske have haft en mistanke om, at det ikke helt var, som det skulle være. Det var en sparekasseinspektør, der så afslørede, at der manglede en del penge i kassen, og den endelige opgørelse viste, at det blev på omtrent 80.000 kroner.
Hvor mange penge var det dengang, set i forhold til nu?
Ja, altså, jeg er der ikke i tvivl om, at det har drejet sig om millionbeløb. Man kommer ikke nærmere ind på, hvordan den underbalance den opstod, men det drejer sig altså om byggespekulationer og spekulationer sådan i det hele taget, uden at det sådan er nærmere defineret.
Og han blev vel fyret, går jeg næsten ud fra?
Ja, han blev ikke blot fyret, han kom jo også i spjældet. Han blev idømt 2 års tugthus i Vridsløse Lille.